заважає нам розуміти добре свою історію? Почали шукати білі плями?
Ні, ну це не зовсім якби білі плями, а скоріше за все наші чеські колеги і насамперед Петер Вагнер, вони придивляючись до тих дискусій, які вирують в нашому суспільстві, вони чітко відзначили таку рису, що ці дискусії йдуть ніби по колу. От увесь час ми наштовхуємося, говорячи про наше минуле, на якісь ті самі теми. Ну, от зараз класичний приклад – це 300-річчя Полтавської битви і постать Івана Мазепи, Карла XII, Петра І. Ну, Мазепа, звісно, тут якби в центрі цих дискусій. Уже скільки часу тривають ці дискусії, і нема ніякого з них виходу. І от це перше, до чого придивилися наші чеські колеги. А друге, вони просто з подивом відзначили, що вони – тобто Чехія, вони вже мали справу з аналогічними проблемами і давно ці питання, якщо не подолали до кінця, то перейшли таки точно. І от це, власне, стимулювало цей проєкт.
Однак Мазепа і питання Полтавської битви – це питання 300-літньої давнини. Проєкт, про який ми говоримо сьогодні, він сягає набагато давніших часів. Так вималювалося чи викристалізувалося таких понад 30 тем, починаючи від трипільської культури, історії часів Трипілля і закінчуючи, я не знаю, до помаранчевої революції?
Ну, то, власне, сьогодення ми говоримо про такі явища, як соборність України, регіональний патріотизм, все те, що зараз буде виштовхуватись на поверхню у зв'язку з відомими вам виборами, які насуваються неухильно на Україну, на наше суспільство.
Як визначити, що потрібно, що не потрібно в цьому проєкті?
Ну, критерій у нас був, ну, ви знаєте, як правило, дослідники так говорять. Треба обирати ті проблеми, які цікавлять власне дослідника. Шукати періоди чи виокремлювати періоди, які цікавлять власне дослідника, і він має право якби на вибір, і на те, щоб придивлятися уважніше до якогось конкретного періоду, там постаті, я не знаю, події. От цим ми керувалися, ну, коли добирали ці проблеми, то керувалися дуже простим міркуванням, що найчастіше дискутується. Де схрещуються різні думки, де є конфронтація, розумієте? Ну, от, що стосується трипільської культури, здавалося б, ну, така давнина, але ж ви прекрасно знаєте, справа не в самій трипільській культурі, а справа в шаманських інтерпретаціях того, що було. Справа не в самій Київській Русі, а в тому, як інтерпретують, як ділять цю спадщину, сказати, можна так, або козацька ера. Так само дуже багато різних контроверсійних питань. Ну, я просто банальність, може, скажу. Одні зображують козаків просто брутальними і примітивними розбійниками, а інші приписують їм високопарні всілякі якості, і романтичні якості, і так далі, і вбачають там, я не знаю, прообраз державності нашої. Тобто, дуже-дуже багато цих ніби давніх проблем. Або, скажімо, питання про те, загально відомо, що українці жили в різних імперіях, що Україна була розколота. Але чекайте, значить, а що робили українці в тих імперіях? Якщо ми беремо питання про Російську імперію, то згадаємо такі постаті, як Безбородько, або, скажімо, там брати Розумовські, ми побачимо, як вірно служили вони Російській імперії, який внесок вони зробили в становлення, в зміцнення, в розвиток цієї імперії. То це погано чи добре? Як до цього ставитись?
Очевидно.
Ігнорувати це чи навпаки?
Історію пишуть історики чи хтось інший?
Ой, Інно, хто тільки не пише історію зараз.
Хто писатиме в даному випадку?
Ну, очевидно,
тому що якщо говорити про те, як до цього ставитися, і політики можуть запропонувати нам своє ставлення.
Ні, спасибі політикам, вони і так часто пропонують, ми їм дуже вдячні. От, я, користуючись нагодою, ще раз їм сердечно дякую за те, що вони пишуть історію. Я думаю, що тут, якщо серйозно говорити, то очевидно, що фахівці мусять це робити, і ми цим нашим таким, ну, редакційним комітетом, я не знаю, як це назвати, організаційним комітетом, ми дуже уважно будемо добирати людей, просити фахівців якраз виписати ті або інші сюжети, які тут ми собі позначили.
Тут позначено 32 теми, і серед них є такі, які є дійсно на слуху, що називаються, які, ну, є складними для розуміння українського, як це, пересічного українця чи маленького українця,
як дехто любить у нас говорити.
А є такі, чесно кажучи, які, як на мене, можливо, я помиляюся, цікавлять, ну, дуже окреме вузьке коло істориків. Я навіть,
ну, наприклад,
я боюсь сказати, ну, Петро Шелест, я знаю одного історика, який займався цією темою.
І хто це?
Ну, я знаю Дмитра Табачника.
Дмитра Табачника. Ну, я зізнаюся вам чесно, що я теж причетний до цієї теми, але ви зверніть увагу. Тут не просто Петро Шелест, тут Петро Шелест і проблема націонал-комунізму. Це є проблема подвійної лояльності. Петро Шелест опинився в такій ситуації, я нагадаю слухачам, що це колишній перший секретар ЦК Компартії України 63-го до 72-го року минулого століття, от, який сповідував оцю саму подвійну лояльність. З одного боку, він виявляв і окреслював патріотичні почуття. Він таки був патріотом України. А з іншого боку, він знав, що якщо він не служитиме центру, його кар'єра, що зрештою і сталося, значить, і будь-які спроби демонструвати якусь, бодай, умовну автономію. Хіба ми не маємо приклад отакої амбівалентності політичної, роздвоєності, дихотомії на прикладі багатьох-багатьох наших діячів, включно сучасних? Маємо.
З іншого боку, чому саме Петро Шелест? Чому не Володимир Щербицький або не Микита Хрущов?
Ну, Хрущов, по-перше, Хрущов був засланим козачком, як кажуть, він був не українець, це великий міф, він був росіянин, який просто був призначений і працював тут 11 років, з 38 по 49 рік, а з Щербицьким все більш-менш, якби, зрозуміло, тому вирішили взяти, це більш така складна проблема, і повторюється оця проблема оцієї подвійної лояльності, оцієї внутрішньої, ну, сказати, розчахнутості до певної міри, вона притаманна багатьом поколінням українців, і, зокрема, тим українцям, які були в тодішній компартії, і намагалися в рамках оцієї соціалістичної державності реалізувати якісь проблеми, пов'язані з оптимальним розвитком України. От, намагалися служити своєму народові. Але як робили вони це? От у цьому полягає питання.
Я розумію, але я так собі розумію те, що, ну, погляд ваш на Петра Шелеста і не виключено Дмитра Табачника, згаданого мною сьогодні, він може відрізнятися. І на чиєму боці правда?
Ну, очевидно, що погляди, ну, бачите, Інно, питання історії – це питання трактовки. Це питання інтерпретації. Якраз з Табачником у нас не дуже різні погляди, тому що Табачник просто робив інтерв'ю з Шелестом, і він там трактував його мінімальним чином. Тоді це було на хвилі перебудови. Це 20, соромно сказати, 20 років тому назад уже все це було. От, він просто доносив до людей, в той час доносив ці інформації. Але якщо будуть якісь відмінності, то нічого страшного немає. Це навпаки. Бачите, біда нашого суспільства, що тут все в'язне. Що б ми не робили, якби ми не, які б речі ми не зустрічали, що ми не друкували, найбільше, ви знаєте, мене просто, ну не знаю, мене дратує найбільше, коли нема дискусії. Коли нема руху.
Маємо слухача на зв'язку, очевидно, це якраз і є продовження дискусії.
Добрий вечір. Мене звуть Тетяна, я з Києва. А скажіть, будь ласка, яка аудиторія вашого проєкту? Тобто на кого він розрахований? На фахівців чи ні? Це перше питання. Угу. І друге питання, ну, яка головна мета, який меседж цього проєкту?
Угу. Ну, дякуємо за запитання.
Дякуємо. Ну, по-перше, він розрахований на, що називається, на найширшу аудиторію. Меншою мірою ми прагнемо цього. Я не знаю, як воно там насправді буде, але ми б дуже хотіли, щоб це було адресовано без винятку всім. Наважуся сказати, від прибиральниці до академіка. Я не знаю, чи це станеться насправді. Себто форма має бути популярна, але не в ущерб самому змісту, підходу, якомусь неординарному погляду на ці події. Дуже віримо в це. А друге, основний меседж, я думаю, що, ну, для мене, я не можу сказати за всіх учасників і за наш редакційний чи організаційний комітет. Я думаю, що насправді основний меседж полягає в тому, що багато проблем, які Україна переживає, багато питань, які ми дискутуємо сьогодні, все це десь було у когось. Все це переходили народи і пострадянського блоку, інші країни. І ми просто завжди маємо про це пам'ятати. Ми маємо вчитися відкидати, долати ці тягарі, якщо ми дивимося на досвід других людей, інших народів, інших держав. От просто маємо вчитися. І от чи здатні українці чогось навчитися, чи здатні українці адекватно сприймати от той самий європейський досвід, про який ми так багато говоримо, який так мало використовуємо, мені здається, що в цьому полягатиме якраз чи не основний меседж цього проєкту. Менше міри, я в це вірю, а подивимось.
Нагадаю нашим радіослухачам, що це «Вечірня свобода», її сьогоднішній гість, доктор історичних наук Юрій Шаповал, і ми говоримо про історичні тягарі в українському сьогоденні. Такий собі проєкт, який планують робити разом українські та чеські історики. До речі, мені довелося бути присутньою під час такого собі, не знаю, організаційного зібрання істориків, які планують брати участь у цьому проєкті, і почула я про те, що дискутивним є питання того, чи потрібна Україні національна ідея, чи обговорювати це питання, бодай, у вступній частині до цього проєкту. І почула й те, що українська ідея, вочевидь, мабуть, і не потрібна, як така, саме в питаннях того, що могло б об'єднати. А якщо й могло б, то навіть чи не Євро-2012, що, очевидно, до сьогоднішньої історії чи історії з глибини віків немає жодного відношення.
Ви якраз правильно оцінили, значить, щодо національної ідеї існують різні підходи. Для мене, скажімо, цілком очевидно, можливо, моя думка там наштовхнеться на якесь неприйняття, чи хтось має свою думку на здоров'я. Ми живемо, це 21 століття, і будь-які спроби запакувати наші уявлення про щасливе майбутнє в якісь романтичні форми, надати цьому апріорно якийсь привабливий образ, знаєте, намалювати якийсь такий горизонт, до якого ми маємо там прагнути, але не знаємо, чи дійдемо. Це все речі, які вже треба залишати в минулому столітті. Це все не працює зараз, мені здається. Просто варто всі ці розмови про українську мрію, про українську національну ідею, їх варто максимально заземлити. І тоді українська ідея стане справді матеріальною. Вона матеріалізується, вона не буде тим, що є на папері, але чого немає в реальному житті.
Добре, але ті ж самі чехи кажуть, що в них на даний момент такої національної ідеї і немає, і це їм не заважає. З іншого боку, мусимо погодитися з тим, що державність Чехії ніхто не опротестовує, що називається, а в нас так буває серед політикуму різні хитання, хай би
знаєте,
було сказано так.
Я просто прибічник тієї думки, що всі наші проблеми, всі наші, я підкреслюю, це з моєї точки зору, полягають в нас самих. В нас самих. Себто в суспільстві, в еліті нашій місцевій. І є, звісно, і зовнішні ризики, якісь виклики цих явищ сьогодення і 21 століття, і глобалізація, про яку так багато говорять, вона впливає. Ну, це все загально відомо, це дуже часто дискутується.
Але
ключова проблема тут. Чому тут у нас не відбуваються такі речі, як консолідація суспільства, якщо ми говоримо зараз про минуле, то навколо явищ далекого чи близького минулого? Чому політики не можуть знайти інструменти для такої консолідації? У чехів проблем немає. Розумієте?
Чехи провели люстрацію. У чехів немає радянських еліт.
Вони забезпечили ротацію еліт, це чиста правда. Не всім це подобалось і в самій Чехії, і це були досить такі гострі там контроверсії, як відомо. Не всім це сподобалося з зовнішнього світу, і були різні трактовки цього всього і оцінки, але вони це зробили. Розумієте? А тут
відсутня політична воля. І ми перейшли на політику замість історії.
Може так. Ну, але
чи не перейде цей проєкт в якісь політичні речі? Тому хтось, можливо, станеться так, що хтось замовить, грубо кажучи, замовить розділ про трипільську культуру так, якби він хотів бачити цей розділ. Або хтось замовить розділ про Голодомор чи про індустріалізацію Донбасу і Запоріжжя так, якби він хотів це бачити.
О, ні, я думаю, що в межах проєкту це не перейде. А от ми спостерігаємо речі більш ширше сказати, то вони таки підтверджують слова Орвела: «Безсмертні, той, хто володіє минулим, той і володіє майбутнім». От коли політичні партії замовляють історію України, коли...
Ви хочете нагадати про твір «Схід і Захід разом», який творить одна з політичних партій?
Зокрема, про це і створення будь-яких інших там альтернативних, в найгіршому сенсі слова «альтернативних історій». Розумієте, політика втручається, і відома фраза про те, що таке історія, це політика, яка обернена в минуле. От, вона втручається, вона буде втручатись. Тут йдеться про... рівень кваліфікації, про якість от і тих людей, і тих текстів, які ми плануємо виконати в рамках проєктів. Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться, і жодна політична сила не буде впливати на якість наших роздумів, міркувань і писань.
Авторський колектив вже добрано повністю?
Ні. Це ви, як кажуть, потрапили на саме таку найпершу, я б сказав, це найперша фаза. Ми сформулювали приблизно цей набір питань, які ми будемо розглядати. Ну, якщо там нашим слухачам цікаво, то
я думаю, що кілька хоча б тем треба назвати, можливо, навіть хтось із істориків зголосився щось писати.
Ну, дай Боже, значить, я назву Валуївський циркуляр, наприклад, Темський указ. От я вже сказав про службу українців в різних імперіях, феномен малоросійства. Ми будемо торкатися дуже серйозного питання про регіональний патріотизм. Ми будемо говорити про такі непрості речі, як явище української повстанської армії, або, скажімо, проблема українізації в радянський період, чим насправді вона була. Ми будемо говорити про форми української державності, і будемо говорити і про Українську Народну Республіку, і про директорію, і про гетьманат Скоропадського, і про Західну Українську Народну Республіку, і про Українську Соціалістичну Радянську Республіку, тобто про різні форми, чим вони насправді були. Якщо ближче до нас, ми будемо говорити про колапс СРСР, про 91-й рік, і про роль, зокрема, еліти, зокрема, ну там будемо відзначати, що робили ці номенклатурні комуністична еліта тут, як вона змогла той знайти спільну мову з націонал-демократами в той час. От, тобто такі теми, які ми будемо говорити про Крим, про Закарпаття, себто про такі, знаєте,
проблема русинства.
От, власне, так.
До речі, виглядає так серед цього переліку тем, що останньому століттю, ну, століттю так, я образно кажу.
Маєте на увазі 20-те століття?
Я мала б на увазі останнім 100 рокам, очевидно, може, чи там 120-ти, 130-ти. Приділяється набагато більше уваги, аніж всі історії, от, починаючи таки від того ж таки Трипілля. Це менш цікаво історикам на даний момент?
Ну, просто менше спекуляцій в тих давніх часах. Вони є, очевидно, що вони є, вони присутні, вони постійно виринають, на превеликий жаль, з того далекого минулого, але їх таки, направду, менше. А от оці речі, які я, зокрема, називав зараз вам, то це відверто, це ті вузли, які питання, які дискутуються, які весь час в тих контекстах, в інших контекстах вони виринають. Ну, ви знаєте, наприклад, про, ну, достатньо сказати з останніх питань, які, може, ми будемо обговорювати чи будемо писати, це помаранчева революція. Ви дивіться, який спектр думок ми пережили з вами за ці останні роки, від повного, від апологетики, від прийняття, від якихось таких романтичних уявлень високих, до повного неприйняття. До повного негативізму щодо того, що було восени 2004-го. Але ж це неправильно. Не можна малювати якоюсь однією фарбою. Це таки досить складне явище.
Коли ви говорите про українську культуру та мову в радянський період, йдеться про питання зросійщення, чи про що саме?
Ні.
Чи про мову, як таку, про український правопис харківський, скажімо, тих часів?
Угу. Йдеться про спробу. Ви розумієте, сам цей проєкт, комуністичний проєкт України, він був далеко не простим явищем. Достатньо сказати, що були такі люди, як Олександр Шумський, Микола Скрипник, наркоми освіти тодішні, або такі люди, як Микола Хвильовий, які зусиллями яких матеріалізувалася ця політика українізації, в першу чергу, хоча це була частина більш ширшого явища. І от насправді, чим це було? І той харківський правопис, яким нині, до речі, користується українська діаспора, як відомо, але він радянський, це так званий скрипниківський правопис, відмінений в 33-му році. Чим насправді було це явище? Чому спроба українізувати ту комунізовану Україну і дати українцям державність і сказати, будь ласка, ви все маєте, от вам ваші театри, література накладами величезними, не до порівняння з нинішніми накладами, підручники українською мовою і так далі. Я не кажу про зміст, я кажу про форму, все це було так і українізоване. Чому той експеримент провалився? Чому він не вдався? І чому ми зараз, оце один з тягарів, ми повторюємо, ми знову переходимо до тих самих явищ, розумієте? Навіть теорія боротьби двох культур, культур російської, української, про що зараз говорять?
Але ви говорите про період 30-х років, 20-х, 30-х років. Я вам скажу про період 70-х, 80-х років, коли ви, очевидно, вчилися на історичному факультеті російською мовою. Я вчилася на факультеті журналістики українською мовою, але це був чи не єдиний факультет для університету, на якому викладання йшло, ну, окрім української філології, на якому викладання йшло українською мовою.
Ні, у нас двома мовами викладали на історичному факультеті в той час. Я, до речі, складав іспити вступні з української мови і літератури. І, але значить, було, це трошки єзуїтське було роблено, значить, я мав вибір. Я вибрав собі українську літературу і мову, от, але викладали у нас викладачі не обмежувалися. Скажімо, історію СРСР могли читати українською мовою. Хто читав з викладачів, хто міг. Так що якраз була така двомовна.
З іншого боку, я пам'ятаю, то це ще на гуманітарних факультетах. З іншого боку, на факультеті кібернетики вчилася моя однокласниця, яка прийшла з української школи, і вона досить довго не могла зрозуміти там якісь елементарні математичні терміни. І для неї це була проблема, тому що вона з української школи мусила це вчити російською.
Ну так, ну очевидно, що була та проблема. Я і кажу, що це...
Через те я саме про це запитала, тому що це надто великий.
Ні, ну ми будемо говорити про це, ну коли
матеріал.
Ми будемо говорити, припустимо, про Шелеста і націонал-комунізм, або цей... цю контрольовану автономію Шелеста, якраз ми будемо торкатися і цих питань. Так що це дуже цікаво, коли це все буде матеріалізуватися. Я думаю, що це буде цікаво насправді. Ця мозаїка, вона зараз виглядає як мозаїка, але ми її зведемо до якоїсь більш-менш такої цільної
картини. З іншого боку,
картини.
От автори цього проєкту, чи ініціатори проєкту говорили про те, що саме небезпека націоналізму, націонал-соціалізму на мовному питанні ґрунтується.
Ну, це так. Це пан посол Чехії говорив, що, значить, не можна будувати все, чи пафос його виступу був переважно в тому, що не можна нав'язувати будь-яких, значить, речей суспільству. І чеський досвід це дуже добре доводить, що це неефективно. Я думаю, що досвід нашого суспільства так само це доводить, але не треба нав'язувати, але робити якісь підтримчі акції на користь української мови і культури. Очевидно, що це потрібно, тому що ми бачимо дії навпаки, коли якийсь непотреб, якась попса, чи там, попса я маю на увазі не лише пісні, а й попсова література, псевдонаукова література, скажімо, російськомовна, тут розповсюджується, і ніхто цьому не стає на заваді. Не треба це забороняти, Бога ради, нехай люди роблять свій вибір. Але не робиться підтримки українським проєктам, це дратує, оце неправильно.
Сподіваюся, що буде у нас продовжуватись цей проєкт, і він, ну, я знаю, буде цікавим для українців. І, можливо, мені було б цікаво знати, чи будуть чеські історики писати якісь розділи в цій книзі.
Ну, я сподіваюся, будуть. У нас були попередні розмови, але зараз саме ми от на такій фазі, це такий етап, ми будемо з'ясовувати конкретних учасників, конкретних авторів. Сподіваюся, що будуть. І, скажімо, я би хотів дуже, щоб не ми, а чеські історики побачили своїми очима війну назв і війну пам'ятників. От оця топонімічна проблема з зміною назв вулиць, конфронтація навколо пам'ятників. Ну, от,
щоб... Але це, я так думаю, що це тема окремої передачі.
Може, може, але я до того кажу, що я просто один приклад, що мені б хотілося, щоб не ми нашими очима, а, скажімо, от люди, в даному випадку це чеські наші колеги.
Можливо,
щоб...
вони допомогли б навіть, скажімо, в проведенні паралелей.
Ну, йдеться насамперед просто про дуже фаховий, кваліфікований аналіз і їхню точку зору на ці речі. Для мене це просто було б дуже цікаво і, можливо, навчило б нас багатьом речам.
Я сподіваюся, що з цим проєктом ми зустрінемося ще не раз, а зараз це була вечірня «Свобода», яку провела Інна Кузнєцова. Її гостем був доктор історичних наук Юрій Шаповал. На все добре.